Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prangë. Fillimisht njihemi me titujt kryesor të këtij edicioni. Vetëvendosje paralajmëron protestën tjetër të opozitës më 4 shkurt. Shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë sërbe, Ljubiša Diković, dyshohet për vrasje dhe fshehje të viktimave në Kosovë më 1999. Shënon ngjecje regjistrimi i diasporës kosovare. Shkeljet e të drejtave të njerëzit kanë ndezur ekstremizmin islamik dhe konfliktin në Ukrainë, thuhet në raportin më të ri të organizatës Human Rights Watch. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që dëgjuat edhe në hapje, Lëvizja vetëvendosje ka paralajmëruar tashmë protestat të reja për, si që thuhet, shkarkimin e ministrit për komunitetet dhe kthim, Aleksandar Jablanović, dhe për shpalljen e Trepçës ndërmarrje të veçantë publike. Për më shumë rreth këtij zhvillimi lidhemi me gazetarin ton në Prishtinë, Bekim Bislimi. Bekim, përshëndetje.
Përshëndetje, Valona.
Lëvizja vetëvendosje ka shpallur tashmë datën e protestave të reja më 4 shkurt. A dihet ende nëse partitë tjera në opozitë mbështesin këtë protest, Bekim?
Po, Valona, fillimisht lideri i Lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti ka thënë se protesta e cila tashmë është paralajmëruar për 4 shkurt ka qëllime paqësorë dhe me kërkesat e njëjta sikurse protestat e 27 janarit. Kërkojmë shkarkim të ministrit Jablanović dhe kërkojmë mbrojtjen e Trepçës përmes një ligji të veçantë i cili definon Trepçën si ndërmarrje publike të veçantë, ka thënë lideri i Lëvizjes vetëvendosje Kurti. Ai ka theksuar se lëvizja vetëvendosje është duke u koordinuar me Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, Nismën për Kosovën, si dhe organizata të tjera dhe për përfundimet e caktuara do të njoftojnë në ditët në vijim. Por në anën tjetër, nën kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ahmet Isufi, e ka konfirmuar për krahjen për protestën e 4 shkurtit dhe pjesëmarrjen e këtij subjekti në protest. Janë të tri partitë politike, Lëvizja Vetëvendosje, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma, të cilat janë në një vijë dhe do të jenë pjesëmarrëse në protestën e ardhshme, ka thënë Isufi. Valona?
Rreth kërkesave të opozitës, Bekim, a ka ndonjë zhvillim të ri?
Po, Valona, presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, ka dekretuar sot ligjin për riorganizimin e ndërmarrjeve të caktuara dhe pasurisë të tyre të miratuar në kuvendin e Kosovës më 19 janar të këtij viti. Presidentja Jahjaga citohet të ketë thënë se qëllimi i këtij ligji është që t'i jap kohë dhe hapësirë qeverisë së Republikës së Kosovës të parandalojë likuidimin e Trepçës si pasurie patjetërsueshme e Kosovës dhe qytetarëve të saj dhe të krijojë kushte që do të ndihmojnë zhvillimin ekonomik të Kosovës. Rikujtojmë se miratimi i ligjit të dekretuar sot kishte siguruar votat e partive të koalicionit qeverisës, por jo edhe të atyre në opozitë. Ndryshe, çështja e statusit të kombinatit Trepça, por edhe deklarata e ministrit Aleksandr Jablanović, i cili kishte quajtur më 6 janar e gërsira protestuesit në Gjakov, të cilët po përpiqeshin të pengonin disa pelegrin serb që të vizitojnë Gjakovën me rasin e krishtlindjeve ortodokse, janë bërë shkas i protestave të partive politike të në opozitë më 27 janar, që u përshkuan me përplasje të rrepta ndërmjet protestuesve dhe forcave të rendit. Para kësaj, Jablanović pati kërkuar falje për deklaratën e bërë dhe kryeministri Kosovës Isa Mustafa pati përmendur këtë fakt duke theksuar se Kosova ka probleme më të mëdha se sa çështjen e Jablanovićit. Ai pati deklaruar se opozita duhet të sillet sipas votës së qytetarëve dhe jo të sillet dhunshëm dhe me dhunë të provojë të marrë pushtetin. Edhe zëvendës kryeministri Hashim Thaçi pati deklaruar se protestat e kaluara të dhunshme kishin objektiva politike që u drejtuan nga opozita. Ai pati thënë se dialogu duhet të shtrohet në parlament dhe jo në sheshe. Valona?
Me kim mund të falenderoj për këto informacione që solle për dëgjuesit tan.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Para se të vazhdojmë me materialet të tjera, ju njoftojmë se në faqen tonë të internetit evropaelir.org kemi postuar një anketë me pyetjen kush ka faj për dhunën gjatë protestës së 27 janarit, protestuesit, policia apo të dyja palët. Ne juftojmë të shprehni opinionin tuaj të nderuar dëgjues në evropaelir.org. Kalojmë tani në të tjera zhvillime. Ende nuk dihet numri i sakt i qytetarëve të Kosovës që jetojnë jashtë vendit. Regjistrimi që ka nisur vitin e kaluar nga Ministria e Diasporës ka shënuar ngecje, por një shifër e përafërt pritet të publikohet në fund të vitit 2016. Për më shumë hollësi dëgjojmë Luljeta Krasniqen.
Ndonë se në për strategji e dokumente të ndryshme të autoriteteve të Kosovës vlerësohet se 1/3 e qytetarëve të Kosovës jetojnë jashtë territorit të saj, ende nuk ka regjistër zyrtar për numrin e saktë të tyre. Deri tani ka disa të dhëna të Agjencisë së Statistikave të Kosovës ku thuhet se janë rreth 700 mijë kosovarë që jetojnë në vende të ndryshme të botës, shumica prej tyre në Evropën Perëndimore dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Derisa regjistrimi i qytetarëve të Kosovës që jetojnë jashtë vendit i filluan në dhjetor të vitit 2013 nga Ministria e Diasporës nuk ka përfunduar ende. Zëdhën si kësaj Ministrie, Lorik Fustina, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, ka bërë të ditur se regjistrimi ka shënuar ngecje për shkak të ngërçit politik që ishte krijuar gjatë vitit të kaluar.
Kemi pasur një ngecje 6 mujore për arsye të ngërçit politik, sepse siç e dini regjistrimi është një proces i cili involvon më shumë sektore, më shumë dikastere, më shumë agjenci dhe shkaku i mospasjes së një agjende të qartë politike për 6 muaj me radhë, ajo edhe na ka shkaktuar pak ngecje. Tani ministri Murati ka formuar një grup punues ku do ta vlerësojmë gjithë procesin si ka shkuar deri tani, do të dalim me rekomandime për ministrin të cilat më pas do të vendoset për hapat e më tutjem.
Deri më tani, një numër i qytetarëve të Kosovës që jetojnë jashtë vendit, shton Pustina, kanë marrë pjesë në regjistrimin online, por që shifrat të sakta nuk mund të jepën tani. Sipas tij, pas vlerësimit të procesit të regjistrimit nga grupi punues, do të publikohen të dhënat të cilat janë mbledhur, ndërsa të dhënat preliminare do të jepen në fund të vitit 2016.
Numrin pra nuk e dim, për vetëm arsye se kjo lidhet ngushtë edhe me ligjin për mbrojtjen e të dhënave personale dhe akses në databazën në të cilën futen të dhënat e bashkëdhëtarëve që regjistrohen, ka vetëm një person i cili është i certifikuar për çasjen në dokumente konfidenciale nga Agjencioni i Inteligjencës Kosovës.
Përfaqësues të shoqërisë civile në anën tjetër vlerësojnë se procesi i regjistrimit të qytetarëve të Kosovës që jetojnë jashtë vendit ka pasur mangësi. Elbasan Morina, udhëheqës i organizatës qoqeveritare Instituti për Menaxhim dhe Zhvillim, organizatë kjo që ka përgatitur disa projekte për diasporën, thot për Radion Evropa e Lirë se duhet një koordinim më i fuqishëm i institucioneve të Kosovës me mekanizmat e shteteve ku qytetarët e këtij vendi jetojnë.
Është shumë e vështirë të bëhet regjistrimi i diasporës në diasporë. Është vetëm një burim i njanshëm, cili nuk mund asnjëherë nuk besoj që mund të jap dhëna të sakta për numrin e popullsisë që jetojnë jashtë shtetit.